experiencia. Двадцать две годины у Беларуси. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Юрай Бушляков. Сегодня гостем нашего эфира будет журналист и литератор Зменску Змитер Дяденко. У минулую субботу на «Хвалях свободы» гучала его на эссе в рубрице «У что я веру». Люди на Могилевских улицах откажут, на что, на их думку, треба давать гроши белорусской оппозиции.
Треба давать гроши людям, которые про свою оппозиционную деятельность остаются без траты.
У ночных доследах мы поговорим про послядипломную адукацию топ-менеджеров, как у Беларуси становятся специалистами у бизнес-администрования. Прогучить так само репортаж сегодняшней презентации книг доследчика белорусской культуры Адама Мальдиса. У передачи «Гукопис» Александр Помидоров почне оповед про менский гурт «Знич», а у ночной читанцы сегодня и весь гэты тыдень верши могилевского поэта Виталя Рыжкова. Усё гэта і іншае пасля агляду падзеяў дня пачынаем з міжнародных падзеяў у студыі Сергей Навумчык.
Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін гатовы стаць прэм'ерам Расіі ў выпадку абрання Дмітрыя Медзведзева кіраўніком дзяржавы. Аб гэтым Пуцін заявіў падчас з'езду партыі «Адзіная Расія», якая прапанавала Медзведзева на пасаду кіраўніка Расіі. Сёння Саюз правых сілаў вылучыў Барыса Немцова на пасаду кіраўніка Расійскай Федэрацыі. Нагадаю, што два тыдні таму, адказваючы на пытанні слухачоў «Радыё Свабода», Барыс Немцов сказаў, што ў выпадку ягонага абрання ён бы разглядаў узаемаадносіны Беларусі і Расіі як узаемаадносіны дзвюх суверэнных раўнапраўных дзяржаваў. Сёння ў Іраку ў выніку атакаў па ўсёй краіне загінулі як мінімум 46 чалавек. У правінцыі Дыяла ўрадавыя салдаты і паліцыянты забілі 35 паўстанцаў. Злучаныя Штаты заклікалі паскорыць і павялічыць дапамогу палестынскай аўтаноміі. З такім заклікам выступіла ў Парыжы дзяржсакратар США Кандаліза Райс. Парламенцкія выбары ў Кіргізстане не ў поўнай ступені адпавядалі міжнародным стандартам, гаворыцца ў заяве Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Кіраўнік місіі назіральнікаў паведаміў, што паводле падліку 95% галасоў лідзіруе прапрэзідэнцкая партыя АК ЖОЛ. НАТО і афганскія сілы паведамілі, што ў часе сумеснай аперацыі непадалёку ад гораду Кандагары назабілі 20 ваеўнікоў Талібану і паранілі 9. Лібанский парламент 9 раз отклал выборы президента краины. Спикер парламенту Набих Бери поведомил, что черговое голосование має отбыться 22 снежня. Про и антисирийские фракции в парламенте домовились на конт кандидатуры генерала Мишеля Сулеймана, однако не повинны еще урегулировать иншие политические разногласия.
Сергей Навумчык про основные международные подеи. Вы слухаете «Радио Свобода». И зараз про белорусские подеи. Огляд Сергея Абламейки.
Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць закон, згодна з якім пенсіянеры, інваліды, студэнты ды іншыя сацыяльна неабароненыя катэгорыі грамадзянаў пазбаўляюцца льготаў.
Это, конечно, плохо, что это самое. Ведь не каждый хорошо так живёт. Это молодёжь живёт хорошо, а мы старики.
У горадні распачата крымінальная справа супраць 23-гадовага Алексея Сарнова за графіці на сценах дамоў. Ён пісаў на расійскай мове фразу «Вярніце льготы». У городском транспорте городни заборонили рекламу белорусскомовных дошкольных группов у дитячих садках.
Мне сказали причины основные, что она не была узгоднена с городским отделом адукации.
На 10 суток арештовали громадского активиста Миколая Сергеенку, який брал удел у подрихтовцы митингу предпринимальников на Кастричницком пляце у Менску. Змитер Хведорук застанется у 9-м клиничном шпитале Менску до 19-го снежня.
Приходил окулист вчера, и мне нашли там некие рецидивы травмы, и буду завтра доследовать еще больше досконально.
От сегодняшнего дня скасованный дозвольный штамп на выезд у пашпортах белорусов. Отповедный указ подписал Александр Лукашенко.
Про белорусские подеи рассказывал Сергей Абламейко. И зараз трошки подробязней про тему дня. Сегодняшнего дня, нагадаю, увайшли у деяния закон об державных социальных льготах и указ об некоторых заходах для державной подтримки населения. Як успрымаюць адмену льготаў тыя людзі, якіх гэтых льготаў пазбавілі? Гіна Студзінская.
Розныя віды льготаў страцілі пенсіянеры, інваліды, ліквідатары Чарнобыльскай аварыі, удзельнікі вайны ў Афганістане, донары, студэнты, школьнікі. На сацыяльных льготах дзяржава сэканоміць амаль 500 мільёнаў даляраў. Гэта прыкладна чвэрць дадатковых выдаткаў за расійскі газ. Нездарма ж Александр Лукашэнка падчас абвастрэння газавага канфлікту казаў, што з Расіяй расплацяцца беларускія пенсіянеры. Льготы пакінулі героям Савецкага Саюзу, кавалерам ордэнаў славы і працоўнай славы, інвалідам і ўдзельнікам вайны блякаднікам. Іх зусім няшмат. 7 герояў Беларусі, 24 героя Савецкага Саюзу. Ветэранаў вайны засталося каля 60 тысяч, і штогод іх меней на 10 тысяч. Яшчэ льготы пакінулі дзецям-інвалідам, іх у краіне 28 тысяч, сіротам-салдатам-сувораўцам. Самая шматлікая армія тых, хто страціў льготы, 2,5 мільёны пенсіянераў. Яны пазбавіліся права на льготны праезд у гарадскім і прыгарадным транспарце, а пенсіянеры, якім за 70, права набываць лекі за палову кошту. Гутару з бабулькай у аптэцы.
На лекарства шмат грошай ідзе.
Ога, от я 3 дня таму назад пакупала 51 тысяча.
Гэта па льготах?
Па льготах. Мы вдвоём з сестрой, вот 5 рецептов сестры выпісала, і мне 4, многа.
Што да адмены льготнага праезду, некаторыя пенсіянеры кажуць, што іх не так хвалюе гарадскі транспарт, будуць менш ездзіць. Яны занепакоеныя тым, што вельмі дорага будзе дабірацца да лецішча, якое фактычна іх корміць, і прапануюць пакінуць льготны праезд хаця б на дачны сезон.
Хотя на этот сезон с 1 мая и до половины сентября это было бы очень справедливо.
Льготного проезда позбавили студентов и школьников. Средний помер стипендии у студентов ВНУ 106 тысяч. Больше за половину студентов платят за навучание и не отримывают стипендий.
Мне кажется, будем зайцами ездить.
А у метро, у соцы?
В метро уже придется платить. Вельми великий удар по кишени. В моем выпадку, конечно, не для меня, для войскового, але все равно.
Одобрали льготы и у гоноровых доноров, инвалидов другой и третьей группы, их больше за 400 тысяч, у афганцев, чернобыльцев. Милициянтам, яких так само позбавили права на льготный проезд, со студзеня выдадут проездные квитки за кошт Министерства внутренних справ.
Сённяшняга дня, нагадаю, пачаў дзейнічаць закон аб дзяржаўных сацыяльных ільготах. Пенсіянеры, школьнікі, студэнты цяпер будуць аплачваць поўны кошт праезду ў грамадскім транспарце. Пенсіянераў, старэйшых за 70 гадоў, донараў, інвалідаў трэцяй групы, былых вязняў канцлягераў пазбавілі скідак на лекі.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз смс на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Сёння, 17 снежня, значаецца Дзень беларускага кіно. У 1924 годзе ў гэты дзень было заснаванае Беларускае дзяржаўнае ўправленне па справах кінематаграфіі і фатаграфіі, ці, карацей кажучы, Белдзяржкіно. У сувязі з Днём беларускага кіно нашае сённяшняе пытанне. Які быў першы фільм, выпушчаны ў свет Белдзяржкіно? Было гэта ў 1926 годзе. Мы просім назваць вас назву першага фільму Белдзяржкіно. Мы чакаем вашых адказаў. На працягу найбліжэйшых хвілін вы маеце напісаць назву першага беларускага кінафільму. Даючы адказ, пазначайце і сваё імя, каб мы мелі магчымасць назваць пераможца ў эфіры. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Той, хто першы дасць правільны адказ, выйграе кнігу «Імёны свабоды» Владзіміра Арлова. Яшчэ раз сённяшняе пытанне. Як называўся першы кінафільм, які ў 1926 годзе выпусціла ў свет Белдзяржкіно. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24.
Сані шпарка ляцяць, ноч смарозіка, у ясным небе павіс молодик, не гляди на меня с умным позерком, припинивши затоенный крик, не гляди на меня позірком, припинивши затоєний крик, думи птушки має перельотний я, зори сині дзявбут на таку. Снег нам вислав дороги болотнами, а морозик цілує в шаку. Сані шпарка летять, ночь з морозика, у ясним небі повіс молодий. Не гляди на мене сумним позірком, припинивши затоєний крик. Не гляди на мене сумним позірком, припинивши затоєний крик. Разом ми, як при першій зустрічі, не затлела зарова слов. Шлях над нами привабливий млечний, перед нами дорога домов. Сані шпарка летять, ніч з морозика, у ясних небі повіс молодик. Не гляди на мене сумним позірком, припинивши затоєний крик. Не гляди на мене сумним позірком, припинивши затоєний крик.
22 години 12 хвилин. На хвалях ночной свободы Олесь Камоцкий, песня «Ночь с морозиком» на верш Ларисы Ениюш. Эта песня гучала для нашего сегодняшнего гостя, журналиста из Менску, Дмитра Дяденки. Дмитр с нами на телефонной связи в Менску. Дмитр, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрасю.
Вы позиционируете себе как незалежный журналист. Насколько вам, как журналисту, цікаво працавать у сегодняшней Беларуси?
Працавать цікаво, хотя не скажу, что легко. У сегодняшней Беларуси праца журналиста мае шмат складанасцяў, связанных найперш с дзейнасцю державных чиновников, державных органов, якія не дуже ахвотна ідуць на контакт з недзяржаўнымі журналістамі. Это, бадай, што асноўная праблема, з якой даводзіцца сутыкацца, думаю, вашым калегам таксама.
Вы пишете у своим эссе, я нагадаю нашим слухачам, что в минулую субботу гучала у рубрицы «У что я веру» эссе Дмитра Дяденки. До речи, ты из вас, кто не чул этого эссе, могут прочитать на сайте свобода.орг. У этом эссе вы пишете, что верите в то, что у вашей корпорации, значит, журналистской корпорации, будет проведен аудит по гамбургским рахунку. Как вы себе уявляете, как провести этот аудит по гамбургским рахунку? С чего треба починать?
Думаю, починать треба найперш с того, что проблемы, які ўзнікаюць у журналістской корпорации, мусять агучвацца публічна і выклікаць дискусії, а не замоўчвацца. Прикладом такого агучвання могу назвати хіба артикул Олеся Дубравіна у часопісі «Абажур». Олесь Дубравін був журналістом газети «Білоруський час» ще за часи Старикевича. І, калі пам'ятаєте, там була ситуація, як з газети вигнали практично всіх журналістів. Одразу. Дубравін у своєму артикулі згадує цю ситуацію, коли один з редакторів незалежний прес і головних редакторів газет пропонував усім вигнаним чиновникам працевлаштування. Але після того, як до його звернулися, він сказав, ну пишіть, буду вас друкувати так само, як і читачів. Тобто проблема є, але її практично ніхто не огучує. Это только один приклад. Таких прикладов вельми багато. И часто створяется такое уражение, что журналисты, незалежные журналисты, могут с большим пленом, с большей корыстью оборонять звычайных людей, которые терпят некие свои проблемы от чиновников, от державных, чем от тех, кто стоит побач с ними, кто займається тим же, чим і яни. Магчимо, що треба починати якраз от з таких речей, коли просто починати обмірковувати проблеми, які існують в самої корпорації.
Ще
один такий момент є, що часом незалежні журналісти, незалежні мас-медії підхоплюють ті явно провокаційні теми, які їм підсовують офіціозні коли, офіціозні агітатори. Як прикладом, це було з тим самим медіа-скандалом з Шушкевичем і Муном. Не думаю, що ввогулі незалежним мас-медіям варто було зважати на цей явно замовлений скандал. Але найбільшу увагу надали йому якраз незалежні мас-медії. Станіслав Станіславович мусив оправдуватися тоді якраз перед незалежними мас-медіями, бо у державної його просто не пустили.
Змітер, я ще залишаюся при вашому есе, у що я вірю. Серед іншого, ви написали про те, що вірите у те, що ваші сябри зможуть самі вибирать, де їм вчитися і працювати. Ті сябри, які тепер поводлі вас у далеких Варшавах і Вільнях. Так що тепер, на вашу думку, ці сябри не самі вибирають місце, де їм вчитися і працювати?
У теперішніх умовах вони не можуть вибирати самі, бо вибір перед ними по великим рахунку фальшивий. Вибору як такого нема. Яни мусять альбо заставатися тут без усілякої надії більш-менш добре уладкуватися, більш-менш мати надійне опірище, альбо їхати по тих самих по програмах кшталту Каліновського і інших, їхати навчатися у заміжжя. Тое, што ім прапануюць тут, гэта не можна назваць магчымасцю выбару. Гэта своеасаблівая ссылка. Калі
вы лічыце, што ім прапануюць ссылку, высылку на гэтыя цяперашнія месцы працы у далёкія, зноў-такі цытую вас, Варшавы і Вільні, так?
Ім пропонують альбо ссылку, висылку у некі закинуті райони, альбо, як у випадку з моєю сябровкою, которую просто позбавили праці після того, як її взяли на площі у соковіку 2006-го, і вона ніде не змогла уладкуватися, абсолютно ніде. Перед її не було вибору. Заставаться тут чи нікуди їхати.
Ще одне питання, навіяне вашим есе. Я цитую, ви пишете: «Я вірю, що однойчі заміжні фундатори перестануть давати білоруській опозиції гроші на змагання з диктатурою, а дадуть тільки на перемогу». Змітер, коли не буде перемоги, то що робити білоруському демократичному руху? На кого сподіватися?
А чому не буде перемоги? Коли ставити перед собою мету перемогти, то працювати треба. і працювати будуть на перемогу тих, хто ставить перед собою мету перемогти. Інша річ, що на теперішній опозиції гэткай мэты не зауважна. Люди, которые зараз з'являються лідерами титульной опозиції, по великим рахунку не ставять перед собой гэтай мэты перемоги. І постоянно іде маніпулювання нейкими понятками, нейкими символами. Іде махлярство, іде падман громадской думки. Калі просачыць, наприклад, інтерв'ю Мілінкевича одразу пасля площі, калі ён казав, що у нас не було, на жаль, плану наконт того, як дзейнічаць. Праз паўгода ён уже розказує, що було занадто мало народу, каб дзейнічаць. Гэтыя два погляды, яны слабо крылюють між собою.
Ви берете под увагу об'єктивні причини, які у той чи іншій ступені можуть перешкоджати політичним лідерам у досягненні їх метів?
Само собою, я беру під увагу об'єктивні причини, але у кожному разі залишаються питання. Як от у згаданому мною прикладі, що ж усе-таки не було плану, чи було занадто мало народу? Про одного з діячів того самого виборчого штабу дагэтуль у народі ходить апокриф, що він був здивлений, побачивши на площі народ, і спитався, хто ж ведав, що їх стільки прийде.
Я нагадаю, з нами на сувязі у Мінську журналіст-літератор Дмитр Дяденко. Ми вернемся до розмови з ним праз 2 хвилини, а зараз наше питання. На што трэба даваць грошы беларускай апазіцыі? Апытанне на вуліцах Магілёва.
Сказать, что я не буду оригинальным, скажу, что в нашей белорусской ситуации натурально это есть передача информации, и хиба что это вот основное и головное.
Треба давать гроши людям, которые про свою оппозиционную деятельность остаются без працы, без сродков для існування, а у их семьи. Треба давать гроши на непомерные штрафы, которые выписывают так само за оппозиционную деятельность, на допомогу студентам.
Прежде всего, чтобы помочь людям иметь альтернативные источники информации. Какие-то печатные издания, хотелось бы, чтобы телевидение было какое-то.
На акции, какие сапраўды будут варты белорусского народа, как бы повести за собой, зарабить так, как бы они поверили в действенность оппозиции, конечно, я зараз в Беларуси.
Больше всего это действительно такое серьезное информирование населения по разным проблемам.
Треба налепки тоже, фарба, как все это было.
Треба больше грошей, как бы шло на литературу, как мы на самом деле могли больше людей приводить. Так само треба на акции давать гроши.
Гэта было апытанне ў Магілёве. Людзі казалі, пра нашто, на іхную думку, трэба даваць грошы беларускай апазіцыі. А з намі на сувязі ў Мінску па-ранейшаму журналіст і літаратар Дмитр Дяденко. Дмитр, вы чулі гэтае інтэрв'ю, гэтае апытанне. Нашто, на вашую думку, ў першую чаргу трэба даваць грошы беларускім дэмакратычным сілам?
Ну, бодай, что я сапраўды не буду оригинальный, як і большиня опытаных. У першую чергу, мабуть, на інформаційну діяльність, на освітницьку діяльність. Это у тим, що тычыцца, власне, белорусских демократичних сил.
Чаго у першую чергу? Чаго у першую чергу у беларускай, на ваше адчуванне як журналіста, у беларускай інформаційної просторы не хапае? Что у першую чергу треба было б развить, створить?
На сегодняшний час у белорусской информационной просторы бодай что не хапая не в узкоспециализованных, не в узкоскированных медиал. Медиал, якія б сапраўды ориентовалися на широкие некие колы, на некий широкий популярный зрез громадства. То бок, каб яны не зацикливались только на узкополитичных неких проблемах, как яны, может быть, у пэўнай ступені былі нават і жоўтымі. Бо не сакрэт, што жоўтыя мас-медыі, яны маюць якраз самае шырокае распаўсюджанне. Але з іншага боку, якраз гэтыя папулярныя мас-медыі, яны маюць і найбольшую магчымасць для таго, каб данесці широким масам тую ідэалогію, якую яны выяўляюць. То бок нейкія свае ідэі, нейкі свой мэсэдж.
Так лічыць наш сённяшні госць, журналіст і літаратар з Менску Змітер Дзядзенка. Змітер, дзякуй вам вялікі за ўдзел у перадачы.
Вам дзякуй вялікі.
У Менску 22 гадзіны 26 хвілін.
Гукапіс Александра Памідорава.
Новыя запісы і незабыўныя гіты.
Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У праграме Александра Памідорава.
Гукапіс.
Прывітанне, шановнае спадарства. Пачынаем новы тыдзень на свабодзе ты з новымі персонамі беларускай музыкі ў праграме Гукапіс. Пры мікрафоне Александр Памідораў. І зноў вяртаемся мы да змрочных ды цяжкіх стыляў ды тэмаў. Хоць так яны хутчэй за ўсё проста выглядаюць, бо ідуць са змроку стагоддзяў, з дахрысціянскіх яшчэ часоў нашага краю. Тэма апошнім часам надта модная ў цэлым свеце. Прыемна ведаць, што менавіта нашы артысты ў свае часы былі першапачынальнікамі таго, што цяпер карыстаецца шалёным попытам не толькі ў моладзі. Неаднойчы ўжо мы ўздымалі тэму ўвасаблення беларускай архаікі ў музычным нашым жыцці, нават у сувязі з рок-музыкай. Вернемся да металічных стыляў кшталту Death, Doom ці Pagan, але безумоўна, што павырасталі на нашай глебе. Калісьці ўзгадвалі мы класікаў, гомельскі гурт Godstower, а менавіта на беларускай мове такую музыку ўпершыню заграў менскі гурт Зніч. Тут і зноў мы сустрэнем знаёмы пейзаж з ранейшых праграм, бо гурт паўстаў у святых сценах рэспубліканскай школы-інтэрната па музыцы ды выяўленчаму мастацтву імя Хрэмчыка, а на жаргоне яе навучэнцаў проста ў парнаце. Там вучыліся ўсе будучыя ўдзельнікі першага саставу групы: Алесь Таболіч, Александр Гарох, Александр Беленькі, Алексей Таргонскі ды Вікторыя Сычэвіч. Большасць вучылася на мастацкім факультэце, ды ўсіх выхоўвалі згодна традыцыі установы ў прагрэсіўным духу беларускасці. Будучы лідар Алесь Таболіч прызнаецца, што паслухаўшы ў 90-м годзе першы альбом у Лісу, вельмі быў узрушаны, хоць і шкадаваў, што рок-музыка існуе на беларускай мове, а вось улюбёны металь не. Але хутка дазнаўся пра гурт Діда, ды ўсё роўна па ягоных уласных словах выходзіць, што карані праблемы былі значна глыбей.
Асабіста ад сябе магу сказаць. Прыйшло это, калі я пазнаёмся з палеской культурой. Моя прабабуля, она ж з Палесся, спевала песні. Я, дарэчы, іх запісваў. І я зацікавіўся, як такая вот сялянства, увогуле вясковасць уплывае на розум чалавека падсвядома. І вось пасля гэтага як бы пайшло прынцыпова такое меркаванне, што трэба рабіць мало таго, што металёвую музыку, так яшчэ і паганскую.
Вось так, пасля нядоўгіх разважанняў на тэму, што граць, у 96-м годзе гурт сабраўся дзеля сваёй першай рэпетыцыі.
У Мянску полова 11:00, вы на хвалях Ночной Свободы, с вами Юрась Бушляков. У наступной полугодинной части эфиру «Ночные доследы» мы поговорим про послядипломную эдукацию топ-менеджеров, как у Беларуси становятся специалистами у бизнес-администрования. У нашем опытании жыхары Мянску скажут, якую додатковую эдукацию яны хотели бы отримать.
А не треба ніякой. А на во что? Коли уже есть эдукация и старые уже.
Экономическая. Потому что она все экономит в этой жизни.
Юридическая. У нас страна такая, что без юридического образования у нас нельзя прожить.
У нашем эфире так само репортаж с сегодняшней презентации книг доследчика белорусской культуры Адама Мальдиса. Прогучыць, як звычайна, начная блога, агляд беларускага сеціва, а ў начной чытанцы на гэтым тыдні вершы магілёўскага паэта Віталя Рыжкова. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Сергей Навумчык.
Сёння падпісаны прэзідэнцкі ўказ аб скасаванні з 1 студзеня 2008 году неабходнасці мець дазвольны штамп на выезд за мяжу. Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць закон аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для паасобных катэгорыяў грамадзянаў, згодна з якім пенсіянеры, інваліды, студэнты ды іншыя сацыяльна неабароненыя катэгорыі насельніцтва пазбаўляюцца льготах. Льготаў у Берасці затрыманы ўдзельнікі студэнцкай акцыі супраць скасавання льготаў. Каля Берасцейскага універсітэту група каля 30 студэнтаў надзьмула балёнікі з надпісам «Льготы» і праканула іх. Акцыю здымалі супрацоўнікі КДБ і міліцыянты ў цывільным. Сёння ў горадні распачата крымінальная справа супраць 23-гадовага Алексея Сарнова па абвінавачанні ў нанясенні графіці на сценах дамоў. Яго затрымалі ўначы за надпіс «Вярніце і льготы», а ў ягоным рюкзаку знайшлі балёнікі з фарбай. Праз 12 гадзін Сарнова адпусцілі, але ён будзе лічыцца падазраваным па справе. Гэта былі асноўныя падзеі ў Беларусі, цяпер коротка пра міжнародныя падзеі. Дмитрий Медведев был вылучен кандидатом в президенты России на съезде партии «Единая Россия», а Борис Немцов на съезде партии «Союз правых сил». У Ираку вынику атаку по всей стране загинули как минимум 46 человек. Злучаныя Штаты заклікалі паскорыць і павялічыць дапамогу палестынскай аўтаноміі. Парламенцкія выбары ў Кыргызстане не ў поўнай ступені адпавядалі міжнародным стандартам, гаворыцца ў заяве АБСЭ. Лібанскі парламент 9 раз адклаў выбары прэзідэнта краіны. Расійскія праваабаронцы накіравалі запыт у памежную службу і ФСБ ў сувязі з забаронай на ўезд у Расію журналістцы расійскага журналу «New Times» грамадзянцы Малдовы Наталлі Морар. НАТО і афганскія сілы паведамілі, што ў часе сумеснай аперацыі непадалёку ад гораду Кандагара назабілі 20 сваіх ваеннікоў Талібану і паранілі 9.
А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі будзе воблачна, пераважна без ападкаў, толькі ўначы ў паасобных раёнах Гомельскай і Берасцейскай абласцей невялікія ападкі, у асноўным мокры снег. Месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер паўночна-заходні 4-9 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы ад 0 да мінус 5, удзень у Віцебску і Магілёве мінус 1, мінус 3, у Гомелі і Менску 0, мінус 2, у горадні і Берасці ад 1 градуса марозу да 1 цяпла. Двадцать две тридцать четыре. Час на твое, каб назвать сегодняшнего пераможца нашей викторины «Выиграй книгу свободы». Книгу «Имены свободы» за аутографом автора Владимира Орлова атрымае наш слухач Юрий. Ягоны мобильный телефон закончивается на лічбы 7519. И он первый отказал, что першым фільмам, які выпусціла на экраны Белдзяржкіно, Беларускае дзяржаўнае ўправленне па справах кінематаграфіі і фатаграфіі, быў фільм Юрія Тарыча «Лясная быль». Гэты фільм знялі ў 1926 годзе паводле аповесці Міхася Чарота «Свінапас». Усяго мы атрымалі 4 правільныя адказы, а пераможца, яшчэ раз нагадаю, наш слухач Юрий. Ягоны телефон закончваецца на 7519. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, і зараз яшчэ раз да тэмы дня. З сённяшняга дня пачаў дзейнічаць закон аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, Пенсіянери, школьники, студенти тепер будуть оплачувати повний кошт проїзду у громадському транспорті. Пенсіонерів, старіших за 70 років, донорів, інвалідів третьої групи, билих в'язнів концлагерів позбавили скидок на ліки. Як усприйняли гэта тыя людзі, якіх пазбавілі льготаў, высвятляла Іна Студзінская.
У сталічным метро спакойна. Побач з дзяжурнай па станцыі міліцыянты, але іхняя дапамога супрацоўнікам метрапалітэну не патрэбна. Усе законапаслухмяна аплачваюць праезд цалкам. Гутару са студэнтамі.
Вось сёння скасавалі і льготы. Ездзіце за поўны кошт. Ці адчуваецца гэта на кішэні?
Очень. А если кому-то на два віда транспорта, то вообще очень сильно.
А вы з Менску?
Інагароднія, в Слонім.
А да бацькоў як ездзіць?
А уже никак, потому что экономим.
Вельмі дрэнна. Грошы не так шмат. Але што ж рабіць?
А з Менску родам ці не?
З Гомеля.
Мне кажется, будзем зайцамі ездзіць.
А ў метро, ў сотцы?
В метро уже придётся платіць.
Ну што паделаць, у стране 70% льготнікаў, поэтому надо как-то папаўняць казну.
Вельмі дрэнна. Мне трэба, напрыклад, ехаць спачатку на аўтобусе, а потым у метро.
А стыпендыю абяцалі падняць, паднялі крыху?
Не, нічога такога не чула.
Купка падлеткаў са спартовымі сумкамі едзе на трэніроўку.
Колькі вам зараз каштуе даехаць да спартовай школы?
Дорого.
Дорого очень.
2400. Сначала в школу, потом на тренировку и опять домой.
Ну, как ставитесь до того, что льготы отменили?
Плохо.
Плохо.
Ужасно. Верните назад.
Пенсионеров позбавили льготного проезду и знижки на леки. Женщина сталого веку обурается.
Очень плохо, очень плохо. У меня вот инвалидность третьей группы. 50% лекарства, теперь надо платить это. С пенсии на 350 не проживешь. И точно так же проезд. Ну, что теперь с дачами делать? Просто продавать, потому что бензин дорожает, на машине невыгодно и на электричке невыгодно.
Обещали адресную допомогу.
Мне она не будет, потому что там надо 160 тысяч, но у меня 350 пенсии. Так что никакой социальной допомоги не будет.
У аптеки на проспекте Незалежности чергов, як на минулом тыдні, нема.
Вы сегодня отменили льготы на леки. Вас это кранулося?
Кранулося, конечно. Я вообще пользуюсь бесплатными лекарствами. Узник концлагеря. Ну, по Некрасову будем. Вынес эту дорогу железную, вынесет все, что Господь не спошлет. Ну, что сделать?
Гутеру с бабулькой, якая стоите с льготной карткой. У вас льготы застались?
Нет, не остались.
Это так истотно будет на кишени отбиваться?
Конечно. Конечно, очень плохо. Особенно нам такого возраста.
С людьми, яких позбавили льгота, у Менску гутарила Іна Студзінская. Далее у нас ночные доследы. 10 годов назад набор у Международную школу бизнесу MBA БДУ, школу, где рыхтуют магистров бизнес-администрования, складал 15-20 человек. Это всего одна группа. Все лето охотных научиться бизнес-технологиям было уже каля сотни. Кошт двухгодовой программы в зависимости от мовы научания складает от 5 до 5,5 тысяч доляров. Хто і за якую адукацыю гатовы плаціць такія грошы? Адказ на гэтае пытанне ў доследзе Юліі Рымашэўскай.
Одна з выпускніц Менскай школы MBA, магістра бізнес-адміністравання, Ірына Тарасік, сёння дырэктарка Менскага прадпрыемства «Макрапрынт». Яна кажа, што 2 гады заняткаў у бізнес-школе далі ёй шырокае разуменне закона ў бізнесу ў Беларусі і тэхналогія ў яго развіцця.
Клиенты совершенно из других бизнесов, и ты можешь понять их потребности, потому что ты имеешь представление о ситуации, которая происходит в частности в их бизнесе. То есть не только в своем, а в принципе.
10 год тому набор у школы MBA складал 15-20 человек. Это всего одна группа. А сёлета ахвотных навучыцца бізнес-тэхналогіям было каля сотні. Сур'ёзнае разуменне, наколькі важная бізнес-адукацыя, наперадзе лічыць эканаміст Ірына Ракова.
В Украине и в России MBA уже занял достойное место и для топ-менеджеров является одним из требований. У нас же белорусский бизнес, он средний, даже мелкий. И, соответственно, степень MBA нужна только для зарубежных представительств, больших компаний.
Поводле апошніх доследаў, MBA-адукацию мают каля 8% супрацоўнікаў беларускага бізнесу. Центр креативных технологий «Квадратный апельсин» існуе уже 3 года. Тренінги активних продажів, тренінги особового росту, програми для формування корпоративного духу і шмат що інше у компетенції центру. Але на погляд директора центру Василя Проня, головний стрижень цих програм – випрацовка у чоловіку упевненості у собі і власних можливостях.
Личностні програми, вони дають ефект і на роботі, і в личній житті, сімейній, в дружбі, в отношеннях, у всестороннє розвитті чоловіка. Такий немаловажний фактор, як самооцінка чоловіка, уверенность в себе, в своїх силах. Не коммуникации, но это то, что проявляется посредством коммуникации. Делаем упор на эти программы, потому что в них есть потребность, заинтересованность есть.
Прикладний портрет студента міжнародної школи бізнесу MBA БДУ. Каля 30 годов, лідерські риси характеру, наявність здорових амбіцій. Гэта люди, які імкнуться досягнуть большого і лічать потребним інвестувати во власне развіццё. Кошт двухгадової програми у залежності від мови навчання складає від 5 до 5,5 тисяч умовних одинок, розказує былая директорка і викладчиця школи MBA Ірина Мамонова.
Я би сказала, 90% платять самі, і це личностні інвестиції. Поки у нас не так багато компаній, які готові вот так серйозно інвестувати в своїх сотрудниках. Є тенденція, коли наші випускники через клуб MBA, який у нас создан, приглашають к себе на роботу іменно студентів і випускників програми, тому що вони знають, що от це люди, які говорять на одному ім'я язикі.
На минулому тижні пройшов третій тиждень неформальної едукації і освіти. Метою організаторів неформальної сітки організації громадянської едукації АГА було залучення уваги до ролі неформальної едукації у розвитті чоловічого, громадського, національного і міжкультурного потенціалу країни. Тема тижня, який проходив у країні третій год запар, Білорусь європейська. Одна з організаторок тижня Галина Веромійчик, сябра громадської організації «Едукація без межів», тлумачить, що слово «неформальне» у контексті едукації значить незатвердженное формальним документом, наприклад, дипломом. І гэткі едукаційні програми сьогодні більш чим запотребовані, говорить спадарення Веромійчик.
Большість проєктів програм некомерційних організацій білоруських складають едукаційні програми. Ці програми неформальної едукації можна поділити на кілька груп. Серед їх будуть і просто програми, які в більшій ступені зв'язані з повним просуванням яких нових ідей, нових підходів, але так само будуть і програми вельми прагматично скеровані на формування тих чи інших компетентностей або так званих якби функціональної письменності.
Одним з досягнень у тижні неформальної едукації освіти Галина Веромійчик називає відкриття вистави у науково-педагогічній бібліотеці Мінську. Під назвою «Неформальна едукація. Теми, форми, методи. Видання громадських об'єднанняў». Вистава гэта розлічена на наставника з професії.
Розказувала Юлія Римашевська. І зараз у протяг теми опитання на вулицах Мінську. Яку додаткову едукацію ви хотіли б отримати?
У меня уже такой пенсионный возраст, что мне хочется быть психологом. И дочку мою отправила туда учиться. Экономист я уже с высшим образованием.
Я приветствую вообще два образования. И юридическое, и по специальности не противоречит. Юрист.
Я сейчас получаю дополнительное образование в настоящее время. Учусь в высшей школе тренеров. И буду получать в дальнейшем.
Юридическую, наверное. Чтобы знать все законы. Мы, в общем-то, темные в законах. А надо было бы знать.
Наверное, психолог на сегодняшний день. Очень тяжело общаться с людьми. Какое-то непонимание, агрессия какая-то вокруг. Поэтому хотелось бы как-то помогать, направлять.
А не треба ніякой. А на во что? Коли уже есть эдукация и старый уже, коли учиться. На во что додатковое? Гроши только мало, а так все остальное добре.
Экономическое. Потому что надо все экономить в этой жизни.
Если на теперешнее время, то может быть это в плане экономики, финансово. Ну, как бы это сейчас на рынке труда более востребовано.
Юридическое. У нас страна такая, что без юридического образования у нас нельзя прожить. Тот же ГАИУ, когда останавливают, и может припаять такое, что из юридического образования можешь и не отвязаться. Знаешь свои права, значит, будешь жить.
Юриста, наверное, потому что необходимость существует в этом.
А я бухгалтером уже работала. Что-нибудь творческую такую специальность какую-то.
Я его и получаю, и второе. У меня что первое, что второе техническое.
Люди на улицах Мінску про то, какую додатковую эдукацию они хотели бы отримать. У Мінску 22.44 мы протягиваем ночной облогою, оглядом белорусского интернету.
Начная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. У белорусским сетеве блукая Юлия Шарова. Витаю.
На сайте «Харти 97» сьогодні з'явився артикул «У білорусов аднялі апошні льготи». Нагадаю, що от 17 снежня почав дійнічать закон об упорядкуванні льготов. Ён закране амаль трацину насельніцтва Білорусі. Розні види льготов страсять каля 3 мільйонів чоловік. У артикулі згадуються нешматлікі стихійні акції протесту супраць адміни льготов, які напередодні пройшли у городах Білорусі. Читачі «Харти» коментують. Нічого не апошнє, лаптяв ще протьма. Ну, спадарство, у нас же ж соціально орієнтована держава. Неужо ви не розумієте, що адміна льготов тільки корисна нам? Бідні БТшники, їм, певно, агідно оповідати народу про те, як йому, народу, буде добре жити без льготов. Відать, не апошнє аднялі, калі нема стихійного бунту. Улада не помиляється, розлічуючи на інертність і боязливість більшості насельництва. Навошта ризикувати, калі можна проїхатися зайцом і сорвати злость на контролеру, обвинувачивши його у адміні льготов неуладкованим житті і у маленькій пенсії. Хто і калі напужав білорусов, що яны дагэтуль нават пікнуць бояться нешта про начальство. Вечнае життё з дулей у кішені приводіць да неурозаў ды іншых хваробаў. Нездарма з кардыялогіяй у Беларусі вечная бяда і ў аптэках інвалід на інваліду. У суполцы жывога журналу «Мінск Бай» нехта «Flower of Day» делится адкрыццём. Сябры, не ведаю, як вас, але мяне вельмі кранула праблема адмены льготаў у грамадскім транспарце. Дык усё ж прыдумаюць нешта для студэнтаў, школьнікаў і старых ці не? Рэакцыя чальцоў суполкі. Вы толькі сёння прыляцелі на нашую планету. Вядома, прыдумаюць газавыя камеры. Абавязкова прыдумаюць. Цэны ўздымуць, напрыклад. Квоты на вытворчасць алкаголю павялічаць. Каб быдла больш піла, а меней думала. Цалкам згодны з гэтымі словамі Александра Лукашэнкі. Задача дзяржавы – не даваць падачкі ў выглядзе льготаў, а стварыць умовы для таго, каб грамадзянін меў магчымасць забяспечыць сабе годны ўзровень жыцця. Рознага кшталту спажывецкія настроі павінны быць спыненыя. Цяпер засталося дамагчыся таго, каб дзяржава стварала умовы. І каб годным узроўнем жыцця лічылася не толькі чарка ды шкварка. На форумах порталу «Тутбай» гутараць пра стварэнне ў БДУ першаснай арганізацыі грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Болей за 70 супрацоўнікаў, выкладчыкаў і студэнтаў універсітэту далучыліся да гэтай арганізацыі. Рэакцыя ўдзельнікаў форумаў. Слава КПСС! Ну, да КПСС ім далёка будзе, а нейкае дарослае падабенства БРСМ цалкам атрымаецца. Сорамна і балюча за тое, у што яны ператварылі некалі найлепшую вынылу Беларусі. БДУ опущены уже 5 годов ниже от плинтуса. Думаю, что для завабливания у новую партию знойдутся добрые гроши. Это еще больше расколи выкладчиков. Але тым, кто вытрымал супротивы на площади и на митингах, не страшно. Просто болюча. Марыш читать лекцию для свободных людей. А коли сядять перед тобой рабы, то задача выкладчика – натхнить студента на учинок. Забить у себе раба и стать свободным человеком, хотя бы в стенах аудитории. Рабы не мы, мы не рабы. У беларускім сеціве блукала Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
Вы застаецеся на хвалях начной свабоды. Сёння ўвечары ў беларускім таварыстве дружбы і культурных сувязяў з замежнымі краінамі адбылася прэзентацыя дзвюх кніжак. Адна з іх – гэта том выбраных твораў Адама Мальдзіса, які выйшаў у серыі гістарычна-літаратурных помнікаў беларускага кнігазбору. Другая – важкі том у гонар 75-годзя гэтага знанага даследчыка гісторыі беларускай культуры. Том у гонар Мальдзіса падрыхтавала Міжнародная асацыяцыя беларусістаў, а выйшаў ён у выдавецтве «Лімарыус». Репартаж з прэзентацыі Валянціна Аксак.
Намеснік старшыні таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі Анатоль Шынкевіч назваў спадара Мальдзіса хадзячай энцыклапедыяй, і потым гэтую тэзу развівалі іншыя выступоўцы. Да прыкладу, галоўны рэдактар Белкнігазбору Кастусь Цвірка назваў аўтара выдадзенага ягоным выдавецтвам тому універсітэтам. Цвірка прызнаўся, што ідэя Белкнігазбору нарадзілася ў яго дзякуючы Мальдзісавым артыкулам.
Калі б не было Адама Мальдзіса, было беларускае кнігазбор. Справа ў тым, што я вот зацікавіўся вельмі яго працамі, асабліва першая кніга беларуска-польскія взаємодзеянні дочиненні у 19 столітті. І я почитав цю книгу, почитав інші, і так само вельми захопився цією літературою.
Директор Інституту польського у Мінську Пётр Казакевич розповів, що коли він звернувся до потенційних фундаторів, каб допомогти виходу книг професора Мальдіса, то йому відказали, що мають право допомагати тільки науковим інституціям. На що пан Казакевич зазначив, що професор Мальдіс – це цілий науковий інститут у одній особі. І проблема вирішилася.
За границями Білорусі пан професор Мальдіс є знаний як великий знавця і пропагатор культури Białorusi. To prawda, ale ja chcę powiedzieć, że my w Polsce znamy profesora Mardzisa jako wielkiego znawcę, miłośnika i przyjaciela polskiej kultury.
Коллега Адама Мальдіса, літературознавця В'ячеслав Чемярицький, розказав, що недавно у Академії наук проводилося анкетування супрацовників. І Чемярицький на пропонуване питання про узор білоруського науковця ягоної галіни назвав професора Мальдіса. Адам Мальдіс спиняв за лишню похвалу ягоної персоні і щедро одарив амаль усіх присутніх на вечерині презентованими книгами.
Сёння у Беларускім таварыстве дружбы і культурных сувязяў з замежнымі краінамі адбылася прэзентацыя дзвюх кніг Адама Мальдіса. 22:50, вы слухаеце Радыё Свабода. Цяпер час на літаратуру. На гэтым тыдні ў начной чытанцы вершы магілёўскага паэта Віталя Рыжкова. І зараз пра свае творы гаворыць сам паэт.
Слухачам «Ночной свободы» я представляю свои верши, якія собраны за некольких низок. Это верши за низок про кахання, за неких философских роздумов, просто лирика. Я лічу, што гэтыя вершы найбольш падыходзяць да іх успрымання на слых. Я чакаю абурэння, можа спачування, можа быць нейкіх пачуццяў. Я начны чалавек, я большасць сваіх твораў напісаў ноччу, і ў гэтыя часы адбываецца мая такая асноўная жыццядзейнасць творчая.
На гэтым тыдні ў начной чытанцы вершы магілёўскага паэта Віталя Рыжкова.
Баляда неподельных. Нечие, простые, слова человечие, тени. У одно злитые, танцующие, вечные. Одно одному присвеченные, бесконцые, неиснующие. Бы обранные, от життя дорваные, бы одиные и суцильные, закаханные. Одно одному отданные, неослабные, неподельные. Гэта не мы. Мы с тобой посярод зимы. Мы с тобою ахвяры умов. Мы ненаписанных книг тамы, поэмы несказанных слов. Нечие, дивное, простое слово одиное, что само себе спознае, бы неухильное, сами каханьем окрыленное, неподуладные, свое. И, сдается, мы чуем, як нечто бьется, мы отчуваем, с души потекло, кров льется, наше каханье два сердца, кинутое об шкло, непродугледженные, сами себе приналежные, десять блукая, и наше тепло, бы залежные, мы б жадали порушить гэтые межи, мы б жадали, каб с нами было, нечие. Простые, слова человечие, тени. У одно злитые, танцующие, вечные. Одно одному присвеченные, бесконцые, неиснующие. Бы обранные, от життя дорваные. Бы одиные и суцельные. Закаханные, одно одному отданные. Неослабные, неподельные. Узмах крылами. Я в очами клячу остылыми. Не покидай и ржаветь с паштовыми скрынями, и расстання не пераблытаю, узмахнешь отлетаючи крылами. Я блукаю покоями брыдкими, канчаткова заблытаны крыўдами. Расстаемся у гэтым выпадку, узмахнешь отлетаючи крылами, вслед кульгаю с тугой першабытною, бо вертанне по воде вилами. Не займела уздеяння прымаўка, узмахнешь отлетаючи крылами. Ты мне в очи открыла, милая, узмахнешь отлетаючи крылами. Я увесь посуд склею, ды вымою, узмахнешь отлетаючи крылами. Ты жадала бяспеки, ды выраю, и не ведала, что робить с крылами, милая, у небе хапая пасток. Загинешь, порезанная крылами ластовок, откуль ты ведаешь, лятик или ласка. Може, яны и не грабуть мясом, ты не боишься их, гонорливая. Узмахнешь, покидаючи крылами. А пантана учапілася ў неба, на развітанне ўзмахнула, бачыце, і мне да яе дацягнуцца нельга, хоць я і ўстаю на пальчики. Насуперек. Життя протягнется тебе насуперек. Незадоволенная идешь, насупленная. Открыл дискивицы звяложно до суторах. Життя протягнется тебе на суперок, ты чуешь, сука, все на суперок. Наступный день на сон и твар насунутый. Я користаюсь твоей отсутностью, у легким ступоры тебе у двери стукаю. Життя протягнется тебе на суперок, мне сумно, соправды. Але по сутности, життя протягнется тебе на суперок. Небыто камень, что с души моей посунутый. Життя протягнется тебе на суперок. Вертайся. Вертайся до меня, вертайся. Ранішнім рейсом потаемно, одразу у прайм-тайм, праз авіакасы, праз неразумение, праз нервы, ходой, аутоспыном, альбо бизнес-клясой. Але калі ласка, вертайся, вертайся, откинувши все, не марнуючи часу, чекаю, чекаю. Вертайся, вертайся, вертайся до меня, вертайся. Не має сенсу моя медицина, сюди де фактично одни пидорасы, а я чекаю тебе традиційно. Вертайся до меня, вертайся, покуль без причины, каб може быть просто по стежках блукать, уздовж Белтрансгазу, и кпить, и кахать, и смеяться, и помстить. Старое життё под уключенным прасом, покинь ненавмисно. Вертайся, вертайся, не вернешься ты, не вагайся, принамсі я буду чекать. Вертайся, вертайся. Так, ПТВшним глямурним блядінам. Так, товстозадим мажорним бляндинкам. Так, могильовським і менським прищавим путанам. Так, митрошним мінечицам танним. Так, у отказ на былое аскетское «не». Так, усяму, что самоту збиває з мене.
На гэтым тыдні ў начной чытанцы вершы магілёўскага паэта Віталя Рыжкова. 22:56 вы застаецеся на хвалях начной свабоды. На працягу наступнай гадзіны ў нас праскі акцэнт і дом літаратара. Я ж, Юрась Бушляков, з вамі развітваюся да заўтрашняга вечара, добрай ночы і шчаслівага аўторка.
Завтра будет снег, далютки и пригожи, небыто и не страшно, небыто не тревожно. Ты пойдешь по проспекту, ты выпьешь кубок кавы у харчовым прадпрыемстве, адмін горвыканкаму, нібы в жахлівым сне, душу стискаю. Паузе, 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 и дыхать не дает. Змея внутри тебе, змея внутри тебе, змея внутри тебе. Глядять з телеекрану герої ди паскуди, з
загоятся все раны. Коли ты изменишь скуру, не был жахливым сне, душу стискание. Паузе, паузе, паузе. И дыхать не дает. Знаю.